ถามทันทีกับถามอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับ
วันนี้เรียนเชิญอาจารย์สมชายภคภาควิวัฒน์นะครับกลับมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งรอบที่แล้วคุยกันโอ้โหถึงพิษถึงขิงมากนะครับแล้วก็ฟีดแบ็กดีมากนะครับหลายคนก็คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ก็เลยชวนอาจารย์กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับ
หัวข้อในวันนี้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าคุณโจไบเดนนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยคะแนนนิยมของเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะทิ้งห่างฐานะของคุณโดนัลด์ทรัมป์แล้วเนี่ยนะฮะถ้าสมมติคุณโจไบเดนขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้รวมถึงเศรษฐกิจด้วยอันนี้คือหัวข้อใหญ่นะครับทีนี้ทางด้านของคุณผู้ชมครั้งที่แล้วนะครับเขามีฝากคำถามเข้ามาเหมือนกันนะเขาฝากคำถามมาบอกว่าเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนโยบายเอาเด่นๆเด็ดๆเลยนะครับที่ของคุณโจไบเดนที่โชว์ขึ้นมานะครับอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นในส่วนของตัวอัตราภาษีหลายคนโดยเฉพาะคนไหนที่เป็นนักลงทุนเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะดีเหรอนะแล้วจริงๆแล้วทางด้านของคุณโจไบเดนเขาก็น่าจะทราบนะอาจารย์เขาน่าจะทราบนะว่าการที่ไปขึ้นอัตราภาษีปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เขาสูญเสียฐานเสียงไอ้คนที่เป็นนักลงทุนหรือว่าวอลล์สตรีทอะไรต่างบริษัทจดทะเบียนอะไรต่างเพราะอาจจะทำให้กำไรของเขาลดลงแต่ทำไมฮะอาจารย์สมชายช่วยผมวิเคราะห์หน่อยทำไมเขาถึงเลือกที่จะมีการขึ้นภาษีตรงนี้ฮะเขามองเห็นอะไรฮะ
ง่ายมากครับโจไบเดนเข้ามาในลักษณะที่เขาโมเดเรตแบบเดียวกับฮิลลารีแต่ว่าตอนนี้เขากำลังจบลงด้วยหันมาทางซ้ายมากขึ้นพูดง่ายเขาเอาแพลตฟอร์มของอะไรครับแซนเดอร์กับอลิสวาเรนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแพลตฟอร์มทางด้านซ้ายมากขึ้นนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการเน้นเรื่องของอะไรครับบทบาทภาครัฐเพราะฉะนั้นการที่เขารับตรงนี้นำไปสู่ความจำเป็นในการที่จะต้องมีการเก็บภาษีเยอะก็เพื่อที่จะมาชดใช้กับค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลทำเช่นเรื่องของประกันสุขภาพถ้าเป็นแซนเดอร์นั้นเขาเรียก universal healthcareพูดง่ายๆซ้ายจัดเลยจะไม่มีการประกันสุขภาพโดยเอกชนแต่ว่าไบเดนไม่ได้ถึงมาไล่จัดแบบนี้เพราะทรัมป์พยายามจะโกหกไปยักเยียดว่าไบเดนเป็นแบบแซนเดอร์เขาเพียงแต่มีการปรับเรื่องของอะไรครับเรื่องของโอบามาแคร์พูดง่ายภายใต้โอบามาแคร์นั้นก็คือพยายามจะขยายเรื่องของประกันสุขภาพให้ทั่วหน้าแต่ว่ามีบทบาทของภาคเอกชนเพียงแต่ว่าในบทบาทภาคเอกชนนั้นพูดง่ายการเก็บเรื่องของค่าประกันเนี่ยแพงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือพยายามประกันทั่วหน้าแต่ไม่ใช่ว่ารัฐทั้งหมดปิดกั้นไม่ให้มีประกันของเอกชนประกันเอกชนยังมีเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือการทั่วหน้าเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายสองพัฒนาเรื่องเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับอันนี้สำคัญมากสามจะมีเรื่องของพัฒนาเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์นะครับที่ใช้เท่าไหร่ครับเขาบอกเลยครับว่า 3.9 ล้านเนี่ยจะเป็นอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยเกือบจะเป็น1ล้านล้านเรื่องของอะไรครับกรีนเอเนจีรวมหมดนะครับแล้วก็มีการพัฒนาสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเนื่องจากเขาต้องการมีเขามีฐานเสียงพวกที่เป็นพวกและฮิสปานิกคนที่ลำบากเพราะฉะนั้นก็จะมีการขึ้นเขาเรียกว่าอะไรครับตัวมินิมัม
ค่าแรงขั้นต่ำ
ค่าแรงขั้นต่ำจาก7เป็น15อย่างนี้ครับแล้วก็มีขึ้นภาษีที่ผมเคยบอกจาก21เป็น28ภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขึ้นไปสูงสุดในระบบเดียวกับที่ทางด้านโอบามาตั้งไว้แล้วก็จะเป็นการเก็บภาษีครับตัวเกณฑ์แต่ไม่ได้เก็บหมดเก็บเฉพาะไอ้พวกที่เป็น household ในระดับสูงเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้คือต้องเอามาใช้จ่ายเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมาดูแลสิ่งที่ผมว่าไว้ทั้งหมดทีนี้การใช้จ่ายเนี่ยทางออกเขาคืออะไรครับก็คือหนึ่งต้องพึ่งพาการเก็บภาษีอย่างที่ผมบอกแต่นี่ถามว่าถ้าอย่างนั้นมันไม่แย่เหรอเขาก็ใช้วิธีนี้ให้ทางด้านวอลล์สตรีทสบายใจว่าสิ่งที่เขาทำนะฮะด้านหนึ่งมีการเก็บภาษีเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของความยากจนเรื่องอะไรต่างเหล่านี้แต่อีกด้านหนึ่งนะฮะที่เขาต้องการคือเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจขยายตัวเยอะเมื่อขยายตัวเยอะก็จะเกิดอะไรครับบริษัทต่างๆก็จะได้กำไรมากขึ้นจากการขยายตัวนะครับแก้ปัญหาสองอย่างขยายตัวเยอะแต่ขนาดเดียวกันกระจายรายได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าฟังด้านเดียวก็จะมีความรู้สึกโอ้โหพวกนี้จะมาทางซ้ายพวกนี้จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำได้การกระตุ้นดูจะมาจากไหนครับเขาจะใช้เงินสูงมากครับนะครับเท่าไหร่ครับ 3.9 ล้านล้านในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโอโคโรนาถ้าจำไม่ผิดเดือนพฤษภานะครับ รัฐบาลอเมริกันร่วมกันทั้ง2พรรคเนี่ยใช้เงิน 3.3 ล้านล้านกว่าและขณะนี้กำลังถกเถียงระหว่าง 2.3 ล้านล้านกับ 1.6 ล้านล้านแต่ถ้าเขาได้เป็นจะขึ้นมาอีก 3.9 ล้านล้านในช่วง4ปีที่เขามีอยู่เพราะฉะนั้นแรงกระตุ้นอันนี้จะเกิดการจ้างงานเกิดเรื่องของการขยายตัวต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นภายใต้แบบนี้บูมเบิร์กมูดดี้ถึงมีการวิเคราะห์เลยถ้าเรานะครับนะถ้าหากว่าไบเดนเข้ามานะครับเศรษฐกิจอเมริกันแต่ต้องว่าต้องทั้งวุฒิสภาและสภาล่างคือสภาผู้แทนต้องเป็นดีโมแครตนะเสียงข้างมากถ้าเป็นแบบนี้เศรษฐกิจอเมริกันจะขยายตัวได้ดีกว่านโยบายของทรัมป์และการจ้างงานจะดีกว่าในนโยบายของทรัมป์เพราะฉะนั้นในกรณีวอลล์สตรีทขณะนี้จึงฟังดูปั๊บแทนที่จะมีความรู้สึกเพราะเห็นไบเดนทำมีโอกาสจะชนะอยู่แล้วทำไมยังขึ้นอยู่ครับก็เพราะว่ามีการแฟกเตอร์อินปัจจัยบวกในด้านที่ไบเดนเข้ามาครับ
อืมครับครับก็มันเหมือนเปรียบเสมือนกับการที่จะบาลานซ์นั่นแหละครับเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายอีกหลายอย่างที่เขาจะไปทำในขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างๆทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์เองดูเหมือนจะใช้นโยบายที่เป็น protectionism นะครับเป็นลักษณะของการที่เอาตัวเองอ่ะเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักเลยนะครับทางฝั่งคุณไบเดนเองเขาก็ใช้นโยบายที่เรียกว่า buy American มันต่างกันไหมอาจารย์สุดท้ายมันต่างกันหรือเปล่าเพราะในท้ายที่สุดเขาก็ต้องอ้างอิงผลประโยชน์ของคนอเมริกันอยู่ดีหรือเปล่า
เขาก็ยังพูดง่ายบายอเมริกันเนี่ยก็คือทำไงครับข้อแรกเลยเขาจะมีการนะครับกีดกันทางการค้าแต่จะต่างกับทรัมป์สองเรื่องเรื่องหนึ่งทรัมป์ทำโดยไม่มีการวางแผนเล่นกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสำหรับเขาจะมีการวางแผนจะดูว่าไอ้ที่เขาทำอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆขณะที่ทรัมป์กำลังเจรจากำลังมีข้อตกลงเฟสวันนะครับในการเฟสวันเนี่ยนะครับแล้วก็มีเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาพิจารณาแล้วว่าเฟสวันนะฮะทางจีนทำอยู่ไหมนะจะนำไปสู่เฟส2ไหมเฟส2ตัวนี้ก็คืออะไรครับจะเป็นเรื่องที่คุยกับจีนอาจจะเรื่องของซับซิดี้เพราะจีนเนี่ยซับซิดี้นะอุดหนุนเยอะไซเบอร์เพราะงานนี้เขาไม่บอกชัดๆแต่นั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาต้องการทำก็คือนโยบายที่เกี่ยวกับจีนบีบจีนยังคงอยู่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอาจจะบีบจีนในลักษณะที่ที่อะไรครับในลักษณะที่ข้ามช็อตไปสู่เฟส2ได้นะครับในลักษณะไหนส่วนเรื่องการกีดกันทางการค้านั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าแม้ว่าจะมีเฟดวันก็ตามนะครับอเมริกายังมีการกีดกันทางการค้าจีนอยู่ทั้งหมดเท่ากับ 370,000 ครับล็อตแรก 250,000 เก็บหน้าตรา 25% ล็อต 220,000 ลดจาก 15 เหลือ 7.5 เพราะฉะนั้นในกรณีทรัมป์เก็บในลักษณะเขาเรียก across the boardทางไบเดนจะเป็น selective จะมาดูว่าตัวไหนอาจจะปรับตัวไหนอาจจะนั่นเพื่อที่มาดูว่าตัวไหนเก็บแล้วกระทบกับผลประโยชน์ของอเมริกันเพราะฉะนั้นในกรณีจะมีความแตกต่างคือเป็นลักษณะยังอยู่แต่เป็น selective อันที่สำคัญอีกอันนึงนะฮะที่เขาจะมีความรู้สึกว่าการจะต่อสู้กับจีนนั้นสิ่งที่สำคัญนั้นนึงก็คือเราเองต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นงบประมาณส่วนนึงเขาจะมาพัฒนาเรื่อง R&D นะครับอย่างมหาศาลและรั่วโลกกำเข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เขาจะสำคัญอยู่กับจีนก็คือจะเน้นเรื่องของอะไรครับโลกร้อนในเข้าสู่เรื่องของปารีสและจะไม่แปลกใจในส่วนนี้เขาคิดว่าการเล่นงานจีนนั้นถ้าออกมาเป็นดีคัพลิงไม่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นในกรณีจะแตกต่างกับทรัมป์นี่พยายามจะดีคัพลิงที่ตรงนี้ก็คือแยกแต่เขาจะเป็นลักษณะดีนะไม่ดีคัพลิงเต็มที่บางเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเนกาทีฟซัมเกมในกรณีจะไม่ทำบางเรื่องที่เป็นวินวินทำครับบางเรื่องที่เป็นซีโร่ซัมเกมเราชนะเขาแพ้ในกรณีเขาจะทำเพราะในกรณีมาตรการของไบเดนในด้านต่างประเทศที่เกี่ยวข้องจีนจะเป็นลักษณะนี้อีกอันนึงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอะไรครับด้านของยุโรปจะมีความแตกต่างในแง่หนึ่งก็คือเขาคงจะไม่เล่นงานยุโรปแบบที่ทรัมป์ทำในลักษณะที่เล่นงานทั้งด้านวาจาเล่นงานทั้งท่าทีต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาคงก็จะทำยังไงครับพยายามที่จะเมนก็คือแก้ปัญหาเรื่องของความอะไรครับความแตกแยกระหว่างอเมริกากับทางด้านยุโรปเขาคงจะมีบันเมนแค่นี้แต่นโยบายภาพรวมแล้วนะจะมีลักษณะที่อเมริกานั้นคงจะไม่เหมือนเดิมแล้วโอกาสที่จะเข้าไปช่วยเหลือยุโรปเต็มที่และยุโรปเองก็รู้ว่าเขาพึ่งพาอเมริกาตรงนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะนโยบายส่วนนี้จะเหมือนหนึ่งในนโยบายเอเชียแปซิฟิกผมก็คิดว่าในส่วนนี้คงจะไม่ค่อยแตกต่างกับทางด้านของทรัมป์เท่าไหร่นะครับในส่วนของความมั่นคงนโยบายของควัด ควอดก็คือควอดรูเลตโรจะมีเรื่องของอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นและทางด้านของอินเดียในส่วนนี้ไม่แตกต่างครับต้องมาถ่วงดุลแต่อาจจะมีความแตกต่างอันนึงก็คือว่าในสมัยของทางด้านของทรัมป์นะครับออกมาจากเอเชียถอนออกมาจากเรื่องของ TPP จนใกล้ CP ไบเดนคงจะต้องกลับมานะเพราะมิฉะนั้นเขาจะเสียเปรียบจีนเพราะว่าจีนนั้นมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีทั้งทวิภาคีทั้งอาเซียนบวก1จนถึงบวก6อาเซียนนะครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นในกรณีในแง่ของไบเดนรู้ว่าอเมริกาต้องเสียเปรียบเพราะฉะนั้นต้องมีการเรียกคืนในส่วนนี้ก็คือต้องการที่ตรงนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของตะวันออกกลางนะครับในด้านตะวันออกกลางนั้นเราจะเห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือในกรณีไบเดนมายังไงก็ตามต้องมีการถ่วงดุลเรื่องของอะไรครับอิหร่านต้องการถ่วงดุลรัสเซียเพราะฉะนั้นในกรณีหนีไม่พ้นเพราะการสนับสนุนทางด้านเรื่องของซาอุดิอาระเบียแบบที่ทรัมป์ทำออกมาในลักษณะที่จะมีลักษณะนี้เพียงแต่ว่าในกรณีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอิสราเอลทรัมป์สนับสนุนอิสราเอลขยายเขาเรียกเซตเทนเมนต์ซึ่งไปกระทบนะครับกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของการที่จะให้รัฐนะครับทางด้านของรัฐปาเลสไตน์ถูกกลืนด้วยนโยบายคืนหายไป 30% เพราะในกรณีผมคิดว่าทางด้านของอะไรครับทางด้านของไบเดนอาจจะไม่สนับสนุนเรื่องของการที่จะอะไรครับที่จะเข้าไปแต่สนับสนุนเรื่องของ two state 2รัฐยังมีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ออกมาลักษณะขวาจัดสนับสนุนทางด้านอิสราเอลเข้มข้นเหมือนกับที่ทรัมป์กำลังทำอยู่เพราะฉะนั้นนี่เป็นความแตกต่างการต้านทวงดุลนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอะไรต่างๆเหล่านี้ยังคงจะมีที่ตรงนี้กับอีกส่วนนึงก็คือว่าไอ้ข้อตกลงที่อเมริกาถอนออกมาจากข้อตกลง6ฝ่ายนะครับลักษณะนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าองค์การสหประชาชาติบอกอเมริกาว่าทางด้านนี้หมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีอเมริกาเล่นอะไรครับเล่นในลักษณะแซงชั่นฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็ให้คนอื่นร่วมผมคิดว่าส่วนนี้ทางด้านของอะไรครับไบเดนอาจจะมาพิจารณามาดูว่าข้อตกลงที่อเมริกาถอนนั้นมีโอกาสที่จะมาแก้ไขปัญหาแต่ว่าการถ่วงดุลยังอยู่แต่จะทำยังไงเพราะว่าข้อตกลงนี้ทำขึ้นสำเร็จในสมัยของโอบามาส่วนนี้อาจจะมีการปรับปรุงบ้างครับแต่เรื่องของการถ่วงดุลเรื่องของอิหร่านยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของนโยบายต่างประเทศนะฮะของอะไรครับในกรณีของอีกส่วนหนึ่งก็คือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเวเนซุเอลาหรือทางด้านลาตินอเมริกาเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าทางด้านไบเดนก็คงจะพยายามเข้าหาแต่ว่านโยบายของทรัมป์ที่เกี่ยวข้องเวเนซุเอลาพยายามสนับสนุนไกโดแล้วก็พยายามที่จะอะไรครับมีการช่วยทำเรื่องรัฐประหารเข้มข้นผมก็คิดว่าทางด้านไบเดนคงจะไม่ได้เล่นงานถึงขนาดนั้นผมพยายามจะดูถึงความเป็นไปได้ที่จะทำให้ทำยังไงฮะที่จะทำให้เวเนซุเอลาซึ่งมันมี2รัฐบาลอยู่นะฮะในขณะนี้สนับสนุนให้เกิดการรุนแรงก็เป็นไปไม่ได้เพราะจะมีทางไหมนะแบบในยุโรปที่กำลังเปลี่ยนทัศนคติพยายามที่จะให้มันมีการคุยกันระหว่าง2รัฐบาลเพื่อจะได้มีการเลือกตั้งในอนาคตเพราะฉะนั้นนโยบายในส่วนนี้อาจจะมีความแตกต่างบ้างกับทางครั้งที่ใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็ในที่สุดไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไกด์ด้วยขนาดนี้คุณครับแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นพรรคพวกของไกโดยังแยกออกมาเลยเพราะยุโรปก็มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มจะมีท่าทีมีความจำเป็นว่าเฮ้ยจัดเวทีที่จะให้มีการตกลงเพื่อจะมีการเลือกตั้งเพื่อจะได้ยุติที่ตรงนี้เพราะในเรื่องนี้อาจจะมีความแตกต่างในส่วนนี้ระหว่างไบเดนกับทรัมป์ครับ
ครับดูท่าทีของคุณไบเดนดูจะเป็นลักษณะของการลอมชอมกันซะมากกว่านะครับท่าทีเวลาที่ไปคุยกับต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจากจีนเวเนซุเอลาหรือหลายๆประเทศที่อาจารย์ไล่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับดูเหมือนเขาจะเป็นการเข้าหาเป็นการพูดคุยมากกว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์คิดว่ายังไงครับคือในสุดท้ายในเบื้องหลังเนี่ยเขาก็ต้องมีการแทงข้างหลังเสียบข้างหลังอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเพียงแต่ท่าทีที่แสดงออกไปเนี่ยมันอาจจะโอ้เป็นผู้ดีเป็นแบบคนไทยถ้อยทิ้งไพ่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่ในขณะที่คุณทรัมป์เนี่ยเขามาเขาต้องการอะไรเขาแบบโฉงชางชนตึ้งตึ้งตึ้งหนึ่งสองสามสี่เอาให้มันแหลกกันไปข้างนึงแต่เราเห็นท่าทีเขาไงแต่ถ้าคุณโจไบเดนมันไม่แน่ใจนะอาจารย์ว่าสรุปแล้วเราจะเข้าใจความต้องการลึกๆของเขาหรือเปล่าเพราะท่าทีข้างหน้าเขาดูดีมากฮะ
เข้าใจครับถ้าเราเรียนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเราจะรู้เลยว่าเราสามารถแบ่งท่าทีกลุ่มเหล่านี้ก็คือกลุ่มของทรัมป์จะเป็นพวกลิเบอรัลพวกลิเบอรัลจะไม่เคารพในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศไม่เคารพในเรื่องขององค์การระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เป็นพวกมองในซีโร่ซัมเกมนี่คือแรกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นที่ปรึกษาของทรัมป์และคนเป็นลักษณะนี้แต่ว่าในแง่ของโอบามาคลินตัน แล้วก็ไบเดนอยู่ในกลุ่มที่ความสัมพันธ์เรียกว่า liberalism พวกนี้จะเคารพในแง่กฎหมายระหว่างประเทศเคารพต่อตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือทางด้านทรัมป์ไม่เอา WTO ถอนออกมาจาก healthcare อะไรก็องค์การอนามัยโลกออกมาเยอะสำหรับไบเดนในกรณีคงจะมีการพิจารณาในการที่จะเข้ามานะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ปฏิเสธในพวกนี้อันนี้ liberalismแต่ว่าในทางความเป็นจริงกับข้อ2 psychoanalysis ทรัมป์นะครับโดยนิสัยจะเป็นคนเหมือนกันนักเลงเพราะฉะนั้นคุณดูประวัติเขาสิครับเป็นแบบนี้มาโดยตลอดเขียนหนังสือ1978ถ้าจำไม่ผิด Art of the Deal ก็บอกถึงนิสัยของเขาในลักษณะที่เป็นตรงนี้แต่ไบเดนนิสัยไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบนี้จะทำให้เกิดความแตกต่างแต่ในแง่นโยบายต่างประเทศเขาบอกเลยครับว่าผลประโยชน์แห่งชาติไม่ใช่หมายความว่าถ้าเป็นทรัมป์จะออกมาเป็นเรียลิซึมนะครับและจะไม่ liberalism ถ้าเป็น liberalism อ่อนไม่ใช่ครับคนก็ตามคนไหนก็ตามแม้ว่าคุณจะอ่อนขนาดไหนก็ตามพอนั่งเป็นประธานที่เป็นอเมริกาบางเรื่องคุณต้องแข็งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่อยู่ที่ตรงนี้แต่ว่าโดยสัญชาตญาณนุ่มนวลสิ่งที่ไบเดนจะต้องแข็งเหมือนกับทำเลยก็คือแข็งกับจีนในเรื่องที่จะไม่เปิดโอกาสให้จีนสามารถที่จะมาแข็งได้อันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับอันที่สองสิ่งที่เขาจะแข็งอีกด้านนึงก็คือเรื่องของการแข็งกับทางด้านรัสเซียนะในกรณีทรัมป์นะสังเกตดูนะฮะในแง่ส่วนตัวเนี่ยชื่นชมทางด้านปูตินแต่ทางด้านนี้จะแข็งในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าเป็นเรียลิซึม 100% ลิเบอริซึม 100% ไม่ใช่ครับเป็นตรงนี้มากหน่อยหรือน้อยหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในหลายเรื่องทางไบเดนจะไม่มีทางที่จะทำตัวอ่อนตัวประนีประนอมในบางเรื่องเขาจะไม่มีวันประนีประนอมเลยกับเรื่องของจีนแน่นอนครับในเรื่องแต่มันมีบางเรื่องที่เขาเขียนว่าโลกจะได้ประโยชน์อเมริกาได้ประโยชน์ในกรณีและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือแตกต่างกันมหาศาลทางด้านทรัมป์ไม่ได้ยีระกับสิ่งที่เขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์อ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนอ้างเพราะอะไรครับเลือกปฏิบัติตัวเขาเองไม่ได้เคารพเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากำลังใช้กับทางด้านประเทศต่างๆอันนี้จะผิดกับโอ้ไบเดนไบเดนโดยสัญชาตญาณเคารพสิทธิมนุษยชนเพราะเป็นเขาเรียกว่าลิเบอรัลออเดอร์เพราะเวลาที่เขาเล่นงานเล่นมาจากใจไม่เหมือนทรัมป์เล่นเลือกปฏิบัติเห็นไหมครับตัวเขาเองไม่ได้สนใจแต่มาเล่นงานจีนเรื่องตรงนี้แต่ว่าถ้าไบเดนให้ความสำคัญกับอันนี้แน่นอนครับในแต่ละประเทศอันนี้เป็นเลือกฝ่ายที่แตกต่าง liberal order เป็นแนวคิดเป็นค่านิยม soft power ที่เอามาใช้ของไบเดนจะมีลักษณะด้วยลักษณะจริงใจมากกว่า fake ก็คือปลอมแปลงแบบทรัมป์อันนี้ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างนโยบายต่างประเทศระหว่างอะไรครับทรัมป์กับไบเดนแต่มีหลายอย่างนโยบายจะเหมือนกันความเข้มข้นที่เกี่ยวกับจีนเกี่ยวข้องกับเรื่องของตะวันออกกลางการถ่วงดุลทางด้านรัสเซียหนีไม่พ้นในเรื่องของเอเชียแปซิฟิกและที่สำคัญที่สุดก็คือโลกยุคนี้ไม่ใช่เป็นยุคที่ทางด้านเป็นยุคของเอเชียแปซิฟิกเพราะคอนเซนเทรชันของใครก็ตามนะฮะจะไม่ได้อยู่ที่ทางด้านยุโรปก็รู้ขนาดนี้โลกเปลี่ยนยุโรปรู้เลยครับว่าพึ่งพาอเมริกาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนยุคสงครามเย็นที่ยุโรปกลายเป็นเขาเรียกว่าฮอตเบดก็คือที่สำคัญตอนนี้เอเชียแปซิฟิกเป็นประเด็นสำคัญจีนกำลังขยายอิทธิพลในทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกเพราะฉะนั้นคอนเซนเทรชันของทรัมป์ทางด้านไบเดนนะฮะจะมีเหมือนกันอันนึงก็คือด้านเอเชียแปซิฟิกแต่เพียงแต่ว่าในกรณียุโรปถ้าหากเป็นไบเดนมาอาจจะมีการเมนก็คือแก้ไขบางส่วนที่ทำให้เกิดประเด็นความไม่พอใจความขัดแย้งแต่ลึกๆแนวนโยบายด้านที่สำคัญในการลดบทบาทของอเมริกาเพิ่มบทบาทของยุโรปในการที่จะดูแลตัวเองนะดูแลช่วยในเรื่องของนาโตนโยบายส่วนนี้จะไม่ได้แตกต่างกันครับเพียงแต่ว่าวิธีการพูดของไบเดนจะนิ่มนวลกว่ากรณีของทรัมป์ครับ
โอเคแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ก็อยากจะถามอาจารย์นะครับว่าด้วยท่าทีด้วยนโยบายแนวทางของทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นคุณโจไบเดนขึ้นมาจริงโลกของเราเนี่ยเอาเป็นภาพของโลกนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปไงทั้งเศรษฐกิจสังคมนะครับแล้วผลกระทบต่อเอเชียแล้วก็ประเทศไทยมันจะเป็นภาพที่พลิกขนาดไหนฮะเมื่อเปรียบเทียบกับคุณโดนัลด์ทรัมป์ครับ
ไม่ว่าโจโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นมาหรือไบเดนการกีดกันทางการค้าสงครามเย็นระหว่างอเมริกากับจีนจะคงอยู่แน่นอนเพราะอย่างนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาเศรษฐกิจโลกอาจจะขยายตัวอัตราที่ต่ำลงในนะครับเฉลี่ยและจีนเองนะฮะขยายตัวนะครับตอนหลังเหลือ6เพราะฉะนั้นแรงกระทบตรงนี้เรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนี้ก็จะกระทบกับพวกเราอัตราการเติบโตของจีนนะครับก็จะเฉลี่ยต่ำลงครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกยังไม่ค่อยสดใสนักเพราะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งอันนี้คือข้อที่1ครับอันที่2นะครับโลกก็จะถูกกระทบอีกอันนึงก็คืออะไรครับประเทศต่างๆนะฮะก็จะมีลักษณะว่าแต่ละประเทศนะครับก็จะเกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในกรณี แต่ละประเทศก็จะมีลักษณะของการนะพยายามที่จะมีการวางเช่นในกรณีของเรานะฮะด้านหนึ่งนะฮะเราจะมีผลกระทบด้านของอะไรครับทางด้านที่ระหว่างความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกานั้นจะทำให้อาเซียนนะอยู่ในฐานะลำบากเหมือนกับที่หลีเซียงลุงเขียนอยู่ในบทความลงใน Foreign Affairs ที่ว่า Endanger Asian Century ยุคใหม่ภายใต้ความขัดแย้งจีนกับอเมริกาไม่เหมือนยุคก่อนหน้านี้แพ็กซ์อเมริกาหน้านะครับภายใต้สันติภาพของอเมริกาสิงคโปร์อาเซียนขยายตัวได้ดีแต่ตอนนี้ขัดแย้งถ้าเอาใจจีนอเมริกาเล่นงานเอาใจอเมริกาจีนเล่นงานเพราะฉะนั้นอาเซียนอยู่ในฐานะลำบากแต่ผมสามารถบอกได้เลยครับว่าภายใต้แบบนี้นะครับในด้านของเศรษฐกิจยังไงยังไงเราจะต้องใกล้ชิดกับจีนเพราะจีนมันมีการทำข้อตกลงทวิภาคีอาเซียนเยอะแยะมากแต่ด้านความมั่นคงจะแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มนึงยังไงก็ไม่เอาจีนนะครับแต่ก็เกรงใจจีนคือกลุ่มที่มีปัญหาทะเลจีนใต้กับจีนแม้กระทั่งอะไรครับฟิลิปปินส์ที่บอกภายใต้ดูเตเต้ทำท่าเข้าจีนเอาเข้าเริ่มทะเลาะจีนแล้วเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนและทางด้านของมาเลเซียแต่กลุ่มนึงอย่างเราก็พยายามที่จะทิ้งระยะห่างให้เท่ากันแต่จะทำได้ขนาดไหนอีกเรื่องนึงที่นั่นที่2โลกที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ยุโรปนะฮะก็มีความจำเป็นแล้วครับว่าภายใต้แบบนี้ยุโรปกำลังพัฒนาตัวเองให้เป็นมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นยุโรปจะมี27ประเทศเพราะเขาจะมีบทบาทในทางการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้นเพราะในกรณียุโรปก็จะมีการฮะด้านเศรษฐกิจจะพยายามทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆนะครับเยอะอังกฤษนะครับตั้งแต่วันที่1เดือนหน้าจริงๆอังกฤษขณะนี้ยังอยู่ในช่วงรอยต่อยังไม่ได้ออกจาก EU ออกครึ่งเดียวก็คือไม่มีบทบาทใน EU แต่ว่ายังถือว่าเป็นส่วนของ EU ยังต้องรับภาระของภารกิจแต่ถ้าหากว่าบริจอนสันไม่ต่ออายุในการเจรจาทุกอย่างจะจบลงวันที่30ธันวาตั้งแต่วันที่1อังกฤษออกเพราะพออังกฤษออกปั๊บสิ่งที่อังกฤษต้องการคืออะไรครับถ้าตกลงกันได้กับ EU เป็นเขตการค้าเสรีหรือออกมาเป็น Hard Brexit อังกฤษก็จะทำเขตการค้าเสรีกับทั่วโลกรวมทั้งไทยด้วยรวมทั้งอาเซียนด้วยเพราะในกรณีเราก็จะเห็นได้ชัดว่าโลกอันนี้ก็เกิดการแข่งขันเพราะฉะนั้นจะมีการทำเขตการค้าเสรีขณะที่เราคุยอยู่นะครับปีหน้าประเทศไทยนะครับตอนนี้เรามีเขตการค้าเสรีกับ18ประเทศปีหน้าเรากำลังทำต่อกับอะไรครับทำกับ EU นะครับทำกับเรื่องของเอฟต้าคือ4ประเทศมีนอร์เวย์นะครับไอซ์แลนด์ลิเทนสไตน์แล้วก็ทางด้านของสวิสกำลังทำกับอะไรครับทำกับประเทศตุรกีทำกับประเทศอะไรครับทางด้านของศรีลังกานอกจากนี้เราก็ยังพยายามที่จะมีการปรับปรุงเรื่องของการค้าภายกรอบ FTA ทวิภาคีที่ทำตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเราก็พยายามที่จะทำเขตการค้าเสรีกับอะไรครับกับยูเรเซียนี่ยูเนียนก็มีทางด้านของรัสเซียมีทั้งเบลารุสต่างๆเพราะเราจะเห็นได้ชัดว่าผลกระทบตัวนี้นะฮะจะทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าหากันโดยออกมาในลักษณะของการทำเขตการค้าเสรีเพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่กระทบกับอะไรนึงข้อตกลงไอ้ความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาก็จะนำไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอะไรครับซัพพลายเชนที่เคยออกมาหลายประเทศจะสั้นลงซัพพลายเชนอันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางกลุ่มนะอาจจะกลับไปที่อเมริกานะครับเขาเรียกว่า reshoring เหมือนกับรถยนต์บางแห่งกลับไปที่อเมริกาผลจากเรื่องของ USMCA ที่ปรับมาจากNAFTAลดกำแพงภาษี37แต่บางส่วนเขาเรียก nearshoring ก็คือไปในประเทศที่ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นในกรณีเนียร์ชอร์ลิงอาจจะทำให้คนจีนออกจากประเทศมาในอาเซียนเพื่อที่จะใช้เป็นแหล่งกำเนิดในอาเซียนเพื่อจะหลีกเลี่ยงการถูกกระทบเรื่องของการจีดกันทางการค้าซึ่งอาจจะเป็นบวกสำหรับเรานะครับแต่ขณะเดียวกันน่าคิดถ้าเข้ามาอาเซียนเขาอาจจะไม่มาหาเราอาจจะไปหาเวียดนามเพราะเวียดนามนั้นค่าแรงต่ำแล้วก็ที่สำคัญมี FTA กับ EU มีเรื่องของ CPTPP เพราะการปรับกลยุทธ์ของเราเนี่ยต้องทันเพราะถ้าไม่ทันสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราก็จะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจากวันนี้ไปสู่อนาคตแต่ยังไงก็ตามภายใต้ความขัดแย้งประเทศจีนกับพวกเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าเป็นความสัมพันธ์ผ่านอะไรครับผ่านเรื่องของ BRI Belt and Road Initiative ผ่านทางด้าน GMS ผ่านทางด้านของ ACMESนะครับ ACMES ก็คืออิราวดีท่านผู้ชมสิ่งต่างเหล่านี้จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงในระหว่าง16ประเทศอาเซียนนะครับจะมีเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าการลงทุน ในขณะนี้ความใกล้ชิดพวกนี้จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโลกจะปิดยังไงในส่วนนี้ยังดำเนินอยู่อันนี้คือภาพของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจในอาเซียนที่กำลังเผชิญกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกิดกับทรัมป์หรือเกิดกับไบเดนครับ
ครับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไทยรวมถึงเอกชนไทยนะครับเราควรได้ยินครับอาจารย์คือการเปลี่ยนแปลงอย่างที่อาจารย์ว่าที่ว่านี้นะครับ
ไ
ทยแล้วก็ทั้งในส่วนของตัวรัฐบาลแล้วก็ทางฝั่งของเอกชนเนี่ยต้องมีการตั้งรับยังไงถ้าคุณโจไบเดนขึ้นมาเป็นผู้นำครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของพวกเราฮะ
คุณครับไม่ว่าโจไบเดนจะขึ้นมาข้อแรกเลยเราต้องปรับขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะเศรษฐกิจโลกกำลังขยายตัวโลกมีเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของ geopolitics เพราะในกรณีต้องปรับขีดความสามารถในการแข่งขันข้อแรกนะครับ2ครับในกรณีนี้เราจะต้องพยายามนะปรับเรื่องของ FTA นี่คือสิ่งที่กำลังทำอยู่นะครับ FTA เพราะถ้าไม่มี FTA เราจะเสียเปรียบประเทศที่มี FTA นะครับแต่ของเราเนี่ยจะมีประเด็นปัญหายังไม่ทันไรเลยทุกคนบอกให้ CPTPP แมวแล้วในกรณีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาคิดเพราะว่าถ้าคุณไม่เอาปั๊บเนี่ยนะครับในกรณีประเด็นที่สำคัญแน่นอนทำ FTA มันมีทั้งได้กับเสียแต่ส่วนใหญ่ก็มองในแง่ถ้าได้กับเสียรวมกันแล้วได้โอเคเพียงแต่ว่าจะมีกรณีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะได้เอากองทุนนี่ไปช่วยแต่ว่าทำได้ขนาดไหนอันนี้อันที่สองอันที่สามผมยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับในวันนั้นเราไม่มีข้อตกลงทางด้านของอะไรครับ CPTPP ซึ่งมีมาตรฐานสูงกว่า RCEP เพราะฉะนั้นในวันนั้นจะมีประเด็นปัญหาลองคิดดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสินค้าที่เราส่งไปที่แคนาดาเม็กซิโกเปรูชิลีเสียอะไรครับเสียกำแพงภาษีสูงกว่าทางด้านเวียดนามเพราะเขาอยู่ใน CPTPP ทางออกของเราคืออะไรมีทางออกก็คือทำทวิภาคีกับแคนาดาทวิภาคีกับเปรูชิลีอันนี้คือทางโตแต่ตัวที่สำคัญมากกว่านั้นญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อยู่ในอาเซียนและอยู่ในที CPTPP CPTPP มาตรฐานสูงกว่าอาเซียนเพราะฉะนั้นวันเราจะมีปัญหาเราอยู่ในอาเซียนแต่ไม่ได้อยู่ใน CPTPP ส่งไปกับญี่ปุ่นก็บอกผมไม่ว่ามาตรฐานคุณเพราะมาตรฐานผมไม่ใช่อาเซียนผมมาตรฐาน CPTPP ในกรณีเวียดนามจะได้ประโยชน์เราจะถูกกีดกันทางการค้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้อยู่ในนี้ต้องเตือนเอกชนว่าปรับมาตรฐานให้สูงกว่าอาเซียนเป็นมาตรฐานของ CPTPP ซึ่งเราไม่ได้เป็นสมาชิกเพื่อที่จะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นในกรณีโลกกำลังเปลี่ยนแปลงเยอะมากและข้อ2โลกกำลังเข้าสู่เรื่องของเขตการค้าเสรีขณะที่เราคุยอยู่ทางด้านเมกูซูอาร์เจนตินาบราซิลอุรุกวัยปารากวัยได้ทำตกลง20ปีนะทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับ EU นะครับCETA ก็คือข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างแคนาดาอาจารย์ต้องย้ายฐานการผลิตเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของ FTA ตรงนั้นเพราะถ้าคุณไม่ปรับคุณจะเสียภาษีสูงนี่คือเหตุผลที่อังกฤษพยายามออกจากทางด้าน EU เพื่อทำเขตการค้าเสรีกับทั่วโลกโดยหวังว่า 7% ของการค้าทั่วโลกจะเป็น FTA เรื่องของการเข้าใจนะการค้าอาจจะต้องผสมกับการลงทุนเพื่อได้ประโยชน์จาก FTA ต้องมีความเข้าใจในแต่ละกลุ่มขณะที่เราคุยอยู่แอฟริกายังมีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีของแอฟริกาทั้งหมดเลยอ่ะนะครับภายใต้เขาเรียกว่าแอฟริกันยูเนียนเพราะฉะนั้นวันนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยเพราะสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวให้ทันกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงครับ
ครับครับโอเคครับอาจารย์วันนี้ครบถ้วนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมชายพักภาพวิวัฒน์มากนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ